Je nedeľa 27. decembra 2020. Čítam z prvého listu Jánovho z 3. kapitoly od 1. po 6. verš. Pozrite, akú lásku dal nám Otec, aby sme sa volali Božími deťmi, a nimi sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal Jeho. Milovaní, teraz sme Božími deťmi a ešte nevyšlo najavo, čím budeme. Vieme, že keď vyjde najavo, Jemu budeme podobní, lebo Ho uvidíme takého, aký je. A každý, kto má takúto nádej v ňom, očisťuje sa, ako je čistý on. Každý, kto pácha hriech, koná aj proti zákonu. Hriech je predsa prestúpením zákona. A vy viete, že on sa zjavil, aby zňal hriechy. A v ňom nie to hriechu. Ktokoľvek zostáva v ňom, nehreší. A ktokoľvek hreší, nevidel ho, ani nepoznal. Pomodlíme sa. Ďakujeme ti, Otče náš nebeský, že môžeme zostávať v tvojom slove a v tejto živej nádeji. Tvoje slovo je náš program, a kto vyznáva tvoje meno, vyznáva v pravde tvoj plán so svojim životom. Ty si nám svoj plán otvoril v zjavenej vôli z neba, keď si nám cez živé slovo oznámil, že nám chceš ukázať cestu, po ktorej máme ísť. A pretože už vieme, ako máme za tebou kráčať, v mene Pána Ježiša Krista, teda za tvojim synom a jeho volaním, tak nemáme výhovorku, ak by sme toto chceli prehliadať a od tohoto slova sa odvracať. Tak nám aj dnes, Pane, ukáž, na akej ceste máme dnes stať, alebo v akom jej bode, a nech ten bod sa pre nás otvorí ako opäť živá stopa. Stopa nielen tej nádeje, ktorá je dočasná, ako mávajú ľudia vo svete, ale nech je to pre nás opäť stopou tej živej nádeje, tým ďalším krokom do nebeskej vlasti. Tak nech sa tak stane, Pane Ježišu, v tvojom mene. Amen. Prečítam teraz z Evanjelia podľa Marka, z 1. kapitoly, od verša 21. po verš 28. Potom vošli do Kafarnaumu a hneď v sobotu vstúpil do synagógy a učil. I veľmi sa divili jeho učeniu, lebo ich učil ako kto má moc, a nie ako zákonníci. Ich synagóge bol práve človek posadnutý nečistým duchom, ktorý vykríkol takto: Čo ťa do nás, Ježiš Nazarecký? Prišiel si nás zahubiť. Viem, kto si, ten svätý Boží. Ale Ježiš mu pohrozil: Mlč a vyjdi z neho. I zatriasol ním ten nečistý duch a zvolajúc silným hlasom, vyšiel z neho. Všetci užasli a hádali sa medzi sebou hovoriac, čo je toto? Nové učenie s mocou. Aj nečistým duchom rozkazuje a poslúchajú ho. A hneď sa rozniesla zvesť o ňom všade, po celom okolí Galilejskom. Tento text, ktorý sme práve v tejto chvíli dočítali, sa nám teraz otvára v novom čase. A otvára pre nás v tom novom čase aj nový priestor. Tento priestor nazveme pomocne Kafarnaum. To bolo mestečko v galilejskej krajine, v krajine Zabulon a Neftalím. To znamená, bolo to pohraničné mesto a bol tam úrad na vyberanie daní, bola tam rímska posádka, ale súčasne tam pôsobil Pán Ježiš Kristus a učil ľud. Tam sa začínala jeho služba. Toto bolo miesto jeho mocného pôsobenia. Keď teraz sme dostali v tomto otvorenom čase aj otvorenie takého priestoru pre seba, my všetci poslucháči tohoto slova v tomto roku, ktorý sa končí, je hraničný a zároveň je to slovo pre rok 2021, čiže otvára nám výhľad do nového roku, tak je to taký hraničný čas a nazvime to pomocne aj také pohraničné mesto, pohraničné miesto pôsobenia. Sme na hranici. Na akej hranici sme? No, na hranici rozhodnutia, ktoré mohlo prežívať to rozhodnutie alebo žiť v ňom aj to mestečko Kafarnaum. To znamená, my, aj keď dnes samozrejme nie sme v tom Kafarnaume, ale významovo sa ponorme do tohoto jeho prípadu, do jeho príbehu, v tom zmysle, že aj pre nás Pán pripravuje také pôsobenie, aké vtedy vykonával v Kafarnaume. Aj nám dáva také možnosti, aké dal tomu mestečku. A opakujem, aké mestečko malo, alebo aké možnosti malo to mestečko. Bol tam uzdravený sluha stotníkov. Bola tam uzdravená Petrova svokra, matka jeho manželky. No a bol tam uzdravený človek posadnutý nečistým duchom. Teraz mám v rámci toho, čo je tu uvedené v 23. verši v Evanjeliu podľa Marka v 1. kapitole, to znamená aj v rámci toho verša, aj cez otvorenie toho verša, v celku písma vysloviť nádej, ktorá sa stala nielen prítomnou, ale naplnenou pre toho posadnutého a ktorá má byť dnes nádejou a opäť sa otvára tento verš, alebo tento čas, tento priestor, symbolicky sme ho nazvali Kafarnaum, pre všetky mesta celého sveta. Čiže nie sme teraz len na hranici, ale na otvorenej hranici v možnosti takého rozhodnutia, ktoré nám dáva radostnú správu, možnosť počuť tú zvesť. Keď túto možnosť využijete, nech ste v ktoromkoľvek meste, nech ste v akejkoľvek situácii svojho osobného života, tak sa naplní to, čo sa naplnilo pri tých, ktorých som spomenul, či pri sluhovi stotníka, či pri tej svokre Petrovej, či pri tom posadnutom. Čiže teraz, keď budem hovoriť pokračovanie toho textu alebo tej správy Božej, tak už prejdem do toho, čo sa naplnilo pred niekoľkými rokmi v službe, ktorú mi podaroval Pán a dnes ju mám pripomenúť preto, že v tomto zmysle chce teraz Pán otvárať možnosti pre každého. Tak, ako sa to naplnilo pred tými niekoľkými rokmi, v službe mne podarovanej, tak teraz Pán zasľubuje, že bude opäť prítomný v každom dome, v ktorom túto ponúkanú možnosť spásy ľudia príjmu. Tak začínam hovoriť konkrétne svedectvo o jednom človeku, ktorý bol podobne posadnutý nečistým duchom, ako ten spomínaný človek v synagóge v Kafarnaume. Ale skôr, než začnem hovoriť ten príbeh, to, čo sa stalo konkrétne v krajine, v ktorej žijeme my, v ktorej ja žijem ako Boží služobník, tak ešte spomeniem to, že otváranie toho priestoru, toho symbolického Kafarnaumu, znamená aj veľký Boží čin Božej milosti a hneď poviem v akom zmysle. Kafarnaum už neexistuje. Ale pred 100 rokmi bola prácami archeológa Wilsona objavená tá budova, ktorá bola postavená na mieste niekdajšej synagógy alebo zvyšky tej budovy. Čiže sa stopa určitá a skôr stopa zániku, ale ešte takého svetielkujúceho svetla do celého sveta, tá stopa sa znova objavila, tá stopa má byť pripomínaná z toho dôvodu, že aj keď zánik Kafarnaumu, ktorý bol potom neposlušný, sa stal skutočnosťou, lebo každý, kto zneužíva Božie meno, Boží plán, tak sa bude musieť stretnúť s trestom Božím a s pomstou. Ale zároveň v tej skutočnosti, ktorá je výkričníkom pre nás, sa objavuje v rámci toho prekročenia hranice smrti alebo toho, čo je varovaním pre celý svet, nová nádej, aby sme neopakovali to, čo tí ľudia v Kafarnaume. Takže keď bola objavená tá budova alebo úplne len jej trosky, teda zvyšky, tak nie preto, aby sa začalo hovoriť o tom starom Kafarnaume, že prežil, lebo on neprežil. Tam nastal jeho zánik pre jeho odvrátenie sa od tej možnosti žiť v spáse. Ale tí jednotlivci to prežili. A tí, ktorí vošli potom do tých iných priestorov a vyšli z toho priestoru smrti, povedzme z hrobu, nazvime to opäť tak z hľadiska symbolického, významového, že to, čo mohlo byť aj pre nich hrobom, sa stalo cez moc Ježiša Krista novou nádejou, tak máme možnosť my cez tú objavenú budovu a jej ruiny vidieť pre každý podobný dnes podobne žijúci Kafarnaum, môžeme teda vidieť cez dnes podobne žijúci Kafarnaum tú obnovenú nádej, len neopakujme to, čo sa stalo vo vtedajšom Kafarnaume. Konkrétny príbeh začínam teraz hovoriť takto, ktorý sa udial počas služby, ktorú mi podaroval pán, a pán ma predišiel ako vždy do toho mestečka a do toho domu, na ktorý mi ukázal. Už som spomenul, že bol tam človek posadnutý nečistým duchom. Keď som na to bol upozornený, tak som mal možnosť voľby. Vojsť tam alebo nevojsť, lebo bola hrozba, že ten človek ma môže napadnúť. Keďže nechcel v nejakom prípade počuť zvesť evanjelia, nechcel vidieť otvorenú Bibliu, nechcel, aby na stole v jeho dome svietilo svetlo, ktoré prináša Pán Ježiš, ktorým je on sám. Takže tak, ako tu vykríkol ten posadnutý, čo ťa do nás, Ježiš Nazarecký, prišiel si nás zahubiť, viem, kto si ten svätý Boží, tak rovnako ten hrozil, keby niekto vošiel s písmom otvoreným do jeho domu, tak bude musieť prežiť podobný útok. Táto možnosť voľby, ktorú ja som spomenul, že som mal, som v skutočnosti mal aj nemal. Lebo kto bol postavený do služby Božej, už si nemôže voliť, keď nechce sa vrátiť do pozície starého života, že nepôjde ďalej za Pánom. Teda aj keď zdanlivo je tu možnosť voľby ísť alebo neísť ďalej za Pánom Ježišom, ktorý nás všade predchádza, tak ja som tu možnosť voľby v skutočnosti nechcel nielen využiť, ale ani na ňu pomyslieť. Aby som Pána Ježiša nenasledoval tam, kam ide, aby som nevošiel do toho ohrozeného domu, do tej, teraz to pomocne poviem, synagógy kafarnaumskej. No, vošiel som tam samozrejme z hľadiska ľudského v obavách a vo veľkom chvení. A zároveň, keď som vošiel v moci Božej. Lebo som vedel, že Pán Ježiš ma predchádza a nedovolí, aby sa jeho dielo zmarilo, aby bolo zastavené. Môžem to prečítať na základe Evanjelia podľa Jána, a to na základe verša, ktorý ma posilňoval. Ten verš znie, kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten prináša veľa ovocia. Teda, keď zostanem v Pánu Ježišovi, keď zostanem v jeho mene, keď zostanem v jeho pláne, tak prinesiem ovocie. Samozrejme nie ja, lebo Pán Ježiš vo mne bude konať. On totiž dopovedal v tom 5. verši v Jánovi v 15. kapitole, pretože bezo mňa nič nemôžete činiť. Čiže vedel som, že Boh je so mnou, Pán Ježiš je so mnou a s ním budem konať ten skutok lásky, ktorý prinesie v tom dome, v ktorom bola temnota ovocie. Triasol sa celý dom. Ten muž, posadnutý nečistým duchom, sa totiž správal tak, hoci práve v tom čase nebol v tej miestnosti, do ktorej som vstúpil vďaka jeho domácim, ale bol v inej časti domu, ale tam jeho konkrétne slova, ktoré vykrikoval, alebo tie rôzne ďalšie prejavy boli také, že v nich sa podobný výkrik ozýval. Čo koho do mňa? Žiadneho svetca, svetého, teda oddeleného človeka pre Boha tu nepríjmem. Ale ja som sa mohol pomodliť presne podľa 25. verša, v ktorom je napísané, že Ježiš prvý prehovorí. On posiela svojho ducha do takých domov a on povie to slovo mlč a vyjdi z neho. On to prikáže nečistému duchovi. Tu nie je čo diskutovať s tým človekom, ktorý je posadnutý, ovládaný, poviazaný. Ale Ježiš pohrozil tomu nečistému duchovi. A ja som ten verš mal na pamäti a povedal som v modlitbe: Pane Ježišu, nech tvoj duch zavanie v tomto dome. A keď má zavanúť duch Boží, tak aj jeho najtišší hlas v sebe nesie vykričník. To znamená mlč. To je ten vykričník. V tichom hlase Božom. Pán Ježiš nemusí kričať. Pán Ježiš povie slovo a stane sa. Ale to slovo má v sebe vykričník. Ten vykričník znamená moc Božiu. Nie my dávajme vykričníky. Nie my telesne, duševne, alebo cez nejaké svoje prostriedky sa pokúšajme vyhnať nečistých duchov. Nie my si pripravujme nejaké špeciálne liturgické gesta, prejavy, aktivity. Ani to sústredenie psychické a s tým spojené všelijaké prejavy moci nepoužívajme. Ale to slovo, ktoré je v písme nám darované a otvorené, to slovo príjmime a v modlitbe mu dajme priestor. A v modlitbe povedzme tak, ako v tom verši je uvedené: Pane, ty začni, lebo najprv ale Ježiš sa začína ten verš. Ale Ježiš. Nech hovorí kto, čo chce, tu začne hovoriť Ježiš. Ale ja vám hovorím, povedal aj tým, ktorí chceli naplniť zákon, vám sa to nemôže podariť v kázni na hore, v blahoslavenstvách, ale ja vám hovorím. Čiže teraz prehovoril Pán, alebo v tom čase, na mieste, kde bola moc temná. Čo sa stalo? O niekoľko minút prišiel ten muž do miestnosti, kde sme sedeli s jeho manželkou a sestrou. A zrazu sme úžasli, lebo ten muž si prisadol a mlčal. Slovo Božie sa hneď naplnilo a mlčal. Ako sa to naplnilo? No tak, že Pán Ježiš, pretože sme zostali v ňom, pretože som sa nenechal v tom zmysle vystrašiť, aby som sa začal dívať na seba, vykonal ten veľký čin. Veľký čin lásky. Toho nečistého ducha Pán Ježiš vyhnal, povedal vyjdi z toho človeka a toho človeka pritiahol ku svojmu stolu. A keď ho už pritiahol ku svojmu stolu, tak mu dal takú možnosť, a to sa udialo, opakujem, v Kafarnaume, aby ju využil. A aby potom, keď ju využije, mohol svedčiť o tom, kto mu ten veľký čin lásky vykonal. V tomto zmysle teraz spomeniem jeden dôležitý verš. To je v Jánovi v 12. kapitole. Len si zopakujme ten sled v tom obraze. Už ten muž sedí s nami. Už je vyhnaný nečistý duch. Už úžasli aj jeho manželka, aj sestra, lebo v tichosti tam sedel a slovo Božie sa prijíma v tichosti. A čo sa udialo v tej chvíli? Lebo Pán Ježiš ma pripravil cez ďalšie svoje slova, cez konkrétne svoje pokračujúce dielo na to, čo sa má diať ďalej. A čo sa dialo ďalej? Tu zaznelo prikázanie, v ktorom bol večný život podarovaný. A to prikázanie, je to uvedené v Jánovi 12. kapitole v 50. verši, je presne takto tu pripomenuté. Jeho prikázanie je večný život. Jeho slovo živé v Duchu Svetom oznámené v priestore, v ktorom Pán Ježiš je prvý ako svetlo sveta, tak to oznámené slovo Božie, to je prikázanie a už v ňom je večný život. A ten muž pri tom stole Pánovom začal očakávať, čo sa to stane, lebo vnímal, že prekračuje sa hranica smrti. V tom jeho dome sa prekračuje akási hranica, cez ktorú on nevedel prejsť. Smrti, teraz myslím, moci hriechu. Lebo kto hreší, tak tam v hriechu je smrť. Ale keď sa hriech stráca, keď je zlomená jeho moc, keď je jeho osteň, ostrie, zlomené, tak zrazu ten muž vidí otvorenú hranicu, už otvorený Kafarnaum, už z takého Kafarnaumu, ktorý by bol ďalej neverný, on vyjde. A zrazu, keď začul to slovo, tak to bolo prikázanie, ten výkričník Boží. Nielen mlč a vyjdi z neho, ale zároveň, tak je to uvedené v tom Jánovi 12. kapitole, 50. verši, a cez ten 50. si povieme teraz ďalší, je tu zjavené rameno Pánovo, moc Božia, 38. verš. A otázka, uveril si muž, ty pri stole usediaci, kázaniu, ktoré sa ti začína kázať? A pretože mu bolo zjavené rameno Pánovo, to je verš 38. Evangelium podľa Jána 12. kapitola, tak on v zjavení sily slova Božieho, v zjavenom ramene Pánovom, veril zrazu kázaniu. A to kázanie potom pokračovalo, lebo tá služba pokračovala v ďalších týždňoch a mesiacoch, to kázanie pokračovalo v texte, ktorý som čítal na úvod tejto kázne. Cez prvý list Jánov, 3. kapitolu, to si teraz znova zopakujme. V kázaní mu zaznelo tomu mužovi potom slovo, ktoré sa v ňom ustálilo. Pozrite, akú lásku dal nám Otec. Pozri sa, ty muž pri stole Pánovom. Aký je plný teraz svetla Božieho. Ako je všetko, čo bolo nemožné prekonať, prekonané. Ako sa ti objavuje záhrada, raj. Pozri, akú lásku ti dal Otec. Akú? Zaznelo kdesi v hĺbke jeho srdca. Aby si sa volal Božím dieťaťom. A ním si. A on hneď uveril. Lebo počul toto slovo ako prikázanie, ktoré je mu podarované. A keď je to prikázanie, tak je to splnené slovo, kto tomu prikázaniu dá priestor. To nie my si rozkážeme, že budeme inak žiť. To nie naša vôľa nám toto vypôsobí v živote, v srdci. To je prikázanie, ktoré dáva večný život a v prvom liste Jánovom, 3. kapitole, bolo uvedené v prvom a v druhom verši, budem o chvíľku pokračovať, že lásku nám dal Otec, tebe dal lásku, Boh sa ti stal Otcom a ty sa už voláš Božie dieťa a už ním si, ale ešte nevyšlo najavo, čím budeš. A už máš takúto nádej. A ten muž sa začal od toho dňa očisťovať. Keď sa mu niečo stalo, prišiel za mnou potom, on kedysi veľmi zúrivý, ktorý nebol ochotný vidieť otvorenú Bibliu, prišiel za mnou a povedal, zhrešil som, brat môj. Ja som podľahol vábeniu pokušiteľa. Trápim sa teraz preto to, môžem v tvojej prítomnosti si vyliať zo srdca svoje slzy. a učinil tak. A povedal to nie raz, nie dvakrát. A jedného dňa, keď sme opäť vošli s jeho manželkou, sestrou, respektíve s jeho sestrou a ďalšími príbuznými, do toho domu, v ktorom mu svietilo svetlo, tak sme prežili, ako sa v ňom ustalilo to svetlo. Stalo sa to tak, že v čase, keď opäť sme mohli vojsť na základe, ale už jeho pozvania, do toho domu, ktorý už bol domom slova Božieho a domom modlitby, sme mohli vidieť, a teraz zretelne, každý, len nie, každý to hneď rozpoznal, jeho nový postoj k Bohu. Pozemský pokrm, ktorý sa nám pokúsil pripraviť, sa mu nepodaril. Pokúsil sa pripraviť určité jedlo, venoval tomu veľa úsilia, ale určité veci nezvládol, pretože nemal v tom veľké skúsenosti alebo nemal jednoducho schopnosť tak uvariť to jedlo, ako možno by uvarili niektoré skúsené gazdiny. Ale sám to vnímal a sám to vedel. Vedel, že toto všetko, čo pripravil, má v sebe stopy ľudskej nedokonalosti. Ale zároveň sa usmial v tvári a povedal, ale pozrite sa, čo som položil do prostriedku stolíka, tohto stola, za ktorým sedávam už s otvorenou Bibliou. A postavil tam, a teraz pozor, nie sviečku ako sviečku, ale ako symbol toho, čo pri tej sviečke pre neho bolo dôležité. Otvorené písmo. Sviečku tam postavil len preto a zapálil ju, lebo chcel nejako hmatateľne vyjadriť, že má radosť. A on to inak nevedel. Ale hneď prešiel od toho pozemského, od toho, nazvem to, pozemského pokrmu, od tých pozemských svetiel, ako som minule kázal, k tomu svetlu, ktoré už vyznával. A nikdy nepovedal, že on bude ďalej pokračovať v zapaľovaní sviečok. Len chcel dať najavo, že konkrétne robí všetko, čo môže, ale v zmysle novej šípky, nového smeru. Je tu otvorené písmo a ja už nebudem pestovať zapaľovanie sviečok. Ani na Nový rok, ani v nejaké iné sviatky. Ale verte, že slovo Božie sa mi stalo svetlom. Ale keď to otvoril, to slovo Božie, a chcel sa pri ňom tak opäť radovať, ako pri tom prvom stretnutí, tak začul odkiaľ si z diaľky, lebo neraz také hodnotenia prichádzajú, že ten pozemský pokrm nemá všetko, čo má mať. Že nemá tú pravú chuť, že nemá to pozemské dielo tak v sebe také všetky náležitosti, aké by malo mať. A tu nasledovala zvláštna situácia, alebo otvárala sa zvláštna nová situácia. Čo s tým urobíme, keď nás niekto bude hodnotiť opäť cez naše niektoré pozemské nedostatky? Čo s tým urobí Božie dieťa? Čo urobí s takým hodnotením a s takou kritikou, ktorá by nás chcela odsúdiť, pretože ešte sme v nedokonalom tele? Čo urobíme s tým, keď nás niekto začne telesne hodnotiť a opäť do popredia vysúvať zákon a nejaký program plnenia podľa zákona cez telo? Vďaka Pánovi nastúpilo to, čo nám podaroval, a to teraz prečítam z Evanjelia podľa Lukáša na záver zo 7. kapitoly. Keďže bol zrazu v pozícii akéhosi sluhu, iba podradného človeka, ktorý zle robí všetko, ktorý nesplnil si tie úlohy, ktoré splniť mal, tak zrazu bol zaskočený, zrazu ako keby sa mu vrátila choroba, ako keby zrazu znova bol pod dotykom smrti, pod dotykom čohosi, čo mu chcelo oznámiť, nie si dobrý, nie si schopný. Zákon ťa opäť môže obviniť, opäť si pod mocou hriechu. Zo všetkých strán sa tieto hlasy k nemu približovali. Ja to teraz prečítam z Lukáša zo 7. kapitoly. Sluha jedného stotníka, stotníkovi veľmi drahý, bol na smrť chorý, verš 2. Ja teraz pomocne opäť to poviem, bol som zrazu v pozícii vojaka Kristovho v prvom rade, povedzme stotníka v tomto prípade. On nebol môj sluha, on bol ten, koho som mal ako vojak Kristovej armády pozdvihovať, vybojovať ten dobrý boj, chrániť ho pred útokmi tých jedovatých šípov nepriateľa. A tak, keď stotník počul, a ja som už dávno samozrejme počul o Ježišovi, preto som bol aj vtedy v tom dome, tak som sa spoľahol opäť na to jediné. Aby Pán Ježiš zasiahol. Lebo v tomto prípade to bol taký stotník, ktorý miloval Židov, postavil im práve v Kafarnaume tú synagógu, aby cez to pozemské začalo presvítať už nebeské svetlo. A ja som niekedy ako ten pozemský len nejaký služobník Boží, ktorý videl spočiatku len zákon, bol v takej pozícii, v akej niekedy v počiatku tých svojich prvých vojenských krokov ten stotník. Ale už vo mne, aj v tom stotníkovi, bolo iné svetlo, iná fáza. Už tá synagoga nemala byť len so zákonom prázdna, hoci ju postavil stotník, ale už sme mali povedať, ale ty prvý, Pane, postav v tej synagoge nový obsah. To znamená, v tej synagoge, ktorá tu je pozemsky postavená, v tom pozemskom meste Kafarnaum, postav nový duchovný dom, vnútri toho domu, kde sme stali s tým mužom, vraciam sa teraz k príbehu, postav ty nový obsah. Ten nový obsah, o chvíľku ho prečítam, je v Markovi v 1. kapitole 15. verš, znie: naplnil sa čas, a tak sa naplnil pre toho muža, priblížilo sa opäť kráľovstvo Božie. Čiňte pokanie vy, ktorí vraciate tých, ktorí už vyšli spod zákona a spod jeho kliatby, opäť do akýchsi telesných noriem. A keď budete činiť pokanie, tak už verte len v živé prítomné slovo živého Pána. Už len k Ježišovi prichádzajte a proste ho, aby uzdravil tie všetky návraty každého človeka späť. Lebo ľudia sú nieraz pod takým tlakom pokušenia, že aj keď zbadali svetlo Božie, vracajú sa znova späť. Nevracaj sa späť. A Pán zasiahol. Tak zaznela vtedy aj moja modlitba. Už sa nevracajme späť. A Pán prehovoril. Mohli sme znova teraz, alebo vtedy, všetci v jednote, 7. verš, Lukáš 7. kapitola, povedať: my sa nepokladáme za hodných. Odpúsť nám, Pane, keď sme v niečom opäť zišli z Tvojej cesty, ale znova chceme ísť k Tebe. Povedz len slovo, a teraz to je rozhodujúce, a ozdravie ten, ktorý je teraz chorý. A Pán Ježiš povedal a zadivil sa, možno, že sme toto všetko znova si uchovovali v srdci, a Pán Ježiš, keď to počul, povedal: toto je viera. Keď sa s tým mojím slovom znova a znova, napriek všetkým pokušeniam, postavíte do pravej pozície pred mojou tvárou, keď v tej pravej bázni, ako som minule mohol kázať v kázni, budete predo mnou stáť, dostanete pravú česť od nebeského Otca a uzdravie ten dom, alebo uzdravie v tom dome každý. Takže zrazu zaznelo v tom dome toto. Slovo Božie z neba opäť prichádza. A už nie len preto, aby bol vyslobodený z moci hriechu ten človek, z toho, čo bolo predtým v jeho živote, také zdanlivo prvoradé, len hriech a žiadosti tela, ale aby už vošiel do toho nového spôsobu života, ako to dieťa Božie, aby z neho nikdy nevyšiel. A to sa vtedy udialo. Tak sa naplnilo slovo Božie a tak sa Božia sláva ukázala v tom dome a tak sa rozožalo cez otvorené písmo to svetlo Božie z otvoreného neba pre tých všetkých, ktorí tam boli prítomní. No a na záver, aký obsah Pán postavil a aký chce postaviť do našich domov, lebo tak sa začala v Kafarnaume jeho služba a tam, kde slúžil, alebo odkiaľ vychádzal, vtedy bol Kafarnaum miesto jeho pôsobenia, do všetkých okolitých mestečiek, tak v mieste, kde pán Ježiš, alebo na tom mieste, alebo v tom mestečku Kafarnaum slúžil, je ten pravý obsah, alebo bol ten pravý obsah zvestovaný, preto boli tí, o ktorých som hovoril, uzdravení, ale aj nám je dnes podarované, a teraz je to duchovný dom, to miesto, taký duchovný dom, taký vnútorný obsah pre každý náš dom, ktorý je vyjadrený v tom Markovi v 1. kapitole v 15. verši. Zopakujem teraz to na záver, alebo prečítam ten verš, ktorý dobre poznáme, aby sme si do každého domu nechali práve takéto svetlo priniesť. Aby sme takého posla do našich domov pozvali, ktorý toto svetlo prinesie. Aby sme v tých našich možno kafarnaumských domov doteraz zrazu objavili nový Kafarnaum, to nové mesto. A aby sme v tých nových domoch alebo vnútorne obnovených už mohli zvestovať každému na celom okolí, že naplnil sa čas. A to v roku 2020 mám veľmi dôrazne kázať a je to otvorené pre celý rok 2021, že ten naplnený čas je tu preto, alebo čas veľmi zrelý, žatva už je tu, aby každý, kto začuje toto posolstvo, mohol ďalej počuť, čo je v ňom obsiahnuté, aby to prijal. A priblížilo sa už k vám veľmi tesne kráľovstvo Božie. Tak čiňte pokáne, keď ste ešte chceli zo skutkov zákona žiť a verte už v evanjelium. Nech sa toto stane. V tom dome sa to stalo. Ten muž mi neskôr telefonoval a ďakoval za všetky dobré dary, ktoré mu dal pán Ježiš. Ďakoval mu za duchovné dary a ďakoval aj za to, čo mu bolo pridané. A tak svedčil vlastnými ústami, nielen srdcom, že čo pán zasľúbil, to aj splnil. A tak vyjadril svoju vieru a tak sa naplnilo to slovo, ktoré som na úvod čítal pred touto kázňou z 1. listu Jánovho. V 3. kapitole som to čítal. Pozrite, akú lásku dal nám Otec. Tak som dnes kázal všetkým, ktorí budú počúvať túto zvesť. Pozrite sa, vidzte duchovne, akú lásku dal tomu domu, vtedy nebeský Otec, a akú lásku teraz dáva vašim domom. Len nebuďme ako niekdajší Kafarnaum, ktorý toto všetko, túto veľkú možnosť zneužil. Ty ju využili, jednotlivci, ale toto mestečko nie. A mestečko zaniklo. A tak je to uvedené v 2. knihe Mojžišovej 20. kapitole v 7. verši. Pozor, aby ste nezneužili meno Božie nadarmo. Aby ste Boží plán nezobrali nadarmo, keď ho teraz počujete. Lebo nenechá Boh bez trestu toho a bez pomsty, kto ho nechá. Kto zoberie jeho meno nadarmo. Tak buďme teraz vďační, vraciam sa k tomu slovu nádeje, že Boh nám dal lásku, len sa tejto lásky držme a neodvráťme od nej svoje oči, keď ich máme teraz duchovne otvorené, ani svoj sluch, keď nám ho Pán otvoril pre svoje slovo a buďme mu za ňu vďační. Amen. Pane Ježišu, ďakujem ti, že si nám pripomenul ten dávny príbeh. Kafarnaum, ktorý bol v celku neverný, zanikol, lebo je napísané v prikázaniach zákona, že kto zneužije tvoje meno, neostane to bez trestu a bez pomsty. Ale kto využije tú možnosť prijať tvoju lásku, prežije obnovu v Duchu Svetom a obživenie. Tak ti ďakujem za to, že si vtedy konal veľké dielo lásky v tom konkrétnom dome a že toto dielo lásky pokračuje a chceš ho konať naďalej v našich mestách a mestečkách. A chceš naďalej, aby poslovia prinášali do tých domov, ktoré ty určíš, to svetlo spásy. Len, Pane, pomôž, aby sa už nejaké ľudské srdce nezatvrdilo, ale aby toto, čo si nám podaroval ako spásu a lásku, bolo pre nás najvzácnejším. Tak pomôž, Pane, aby sa uplatnilo dielo Tvojej lásky tam, kam nás vyšleš. Nech sa to deje na tvoju slávu a česť. Amen.